ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso peboye ibola muna banso na zango ya mokili ya lelo utu Washington DC engumo mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 zango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya zango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America lipese melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ondile ya masini zango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Isango na zango ya mokili ya lelo tokulubila bana bakelati ya suka ya secondaire kulika milion moko bazali kosala uto lelo momekano mwa examen d'etat na itandu mubimba ekolo Kongo Demokratika. Examen d'etat ezali kosalema ata mpona bisika bizangi bokingi tokolanda yango awa.
Car c'est une épreuve comme toute autre.
Oui, oui, depuis longtemps c'est d'accord que ça va bien se passer aujourd'hui.
Biloko biako liya pe biloko misusu biutaka na Shabunda na Sud Kivu bizali koteka mata loko lika mbala misato na Bukavu engulo mokonzi ya ituka eyi ezali po nzela kati na Shabunda na Bukavu ebebisama uto sika kulika mibu mwambe.
Normalement, la vie est très chère, pas chère, mais très chère. Parce que ici,
solo, solo, awa bombo, ils ont mis talo, c'est talo, terre, c'est talo, makasi. Lokola mitu kami komi kogoma, biloko mikodi kozonga na talo ya si.
Lelo mokolo mwayambo ya mposo tulanda kabongo, itandu ya masanu, kasi lelo tokulube la bongo, NBA na bokoti ya mwana ekolo Kongo Demokratike pe France, Victor Wembanyama na NBA tokulube la pe Coupe du Congo ya basi Elisani Yandembo iye Tepe Mazembe Lunga kipe Super League na makamusu Super League ya CAF iye pusami simana sanza mibale yangonde kuzala makambo tukolobela na itando ya masando na muangonga kasi yambuna yango tukupesa bino sangu na buku saito landa. Bana bakelasi ya suka ya secondaire bazaliko sala uto lelo mimekano mia examen d'etat na itendo mubimba ekolo Kongo Demokratika mumekano mwango mosalami ata na bisika biye bizalaka na bitumba lokola na Masisi pe na Beni na Nord Kivu pe na Ituri na Maindumbi epai mobulu mwa bitumba mozali ba centre biike epai Bokingi bozali te emimami pe tiami bisika misusu baye Rutshuru na Nord Kivu na Ndakisa ba ndaki nde kusala examen d'etat na Goma engulu mokonzi ya Nord Kivu kulanda sous proverbe de tope mokambi ya kelasi ya CP ya kati na Nord Kivu kulanda ministre ya mambi makelasi ya CP kati pe technique professionnel Tony Mwaba oyu azali na Katanda na Kasai Oriental epai ya betaki piololo ya momekano moye ya mikolo minei bana kelasi kuleka milio moko bazali kusala ba examen d'etat bilenge Basi, Bazalinde, 41% Katina Bango. Martin Fayulu alimboli ete aboyi maponamite kasi alingi kokendete na maponami maye makozala na moibi alimbolaki maloba maye lobiloleki na mitingi ya salaki liboso ya bitulu kubi abato na place Sainte-Thérèse na njili na Kinshasa ezali maloba asi alobaki kasi azungelaki yango pe alimboli yango. Martin Fayulu abengaki bana ba ekolo Kongo Demokratike bansoko buya kopona soki fichetu mukanda mwankombo ya baponi mubungisami na bosolote bakambi basusu ba opposition lokola Moïse Katumbi Matata Ponyo pe Delice Sanga baye bazali utu mwa mikolo elongo na Martin Fayulu bazala kite na mitingi yango atako mikolo mileki basakola kite bakozala mangumba ma politiki ma bango mazalaki na mitingi nyango na lisi kulu ya ye Martin Fayulu alubi andimite makambo deni kadima mukambi ya seni misalami ya maponamine ekolo Kongo Demokratika alingili kasi elongo na bayi politiki basusu bakosangana pona koyebisa ye ndenge maponami masengeli kosalema sokite elobi Martin Fayulu bakozalate na maponami. Martin Fayulu andimi bongo kokutana na dinika dima mikolo mikoya lokola mokambi ya seni ya sakola ki yango mikolo miliki mposo miliki ba episcopo ba katoliko senko bango pe balobaki ete maponami mazali komilenge kolengela ma ndenge ya malamu te senko elobaki ete makambo mazongi sima na mboka mpona bopekisami bwa bonsomi bwa bato lokola bopekisami ya bayi opposition kosangana botambwisi bwa misala ya sembo na bayi politiki epe bokangami ya bato pamba baepiskopo bakatoliko basengaki maponami maye makondimama na bato banso mpe bopekisi ya moto moko te kopesa kombo na ye na ngambo na ye president Félix Tshisekedi Mokonzi ekolo Congo Democratique ye a pameli baike na ba episcopo ya katoliki kozala na ngambo moko ya boyi politiki pe a kundolaki ete na leta na eklesia ba sengili kosala elongo Félix Tshisekedi alobaki yango na bosepeli ya mibu tuku mibale na mitano na ya bokambi bo episcopo ya diocese ya Mbujimayi ya Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda na Kasai Oriental e epai azalaki na Mobembo. Etumbu ya boloko ya libela ekatela mi lelo na cour d'assises ya Paris na France po na gendarme moko ya kala ya Rwanda Philippe Ategekimana muyi Rwanda oyo akoma muyi ekolo France na kombo ya Philippe Manye po na genocide to bobomi bonene na Rwanda na 1994 moko na basambeli ya na busambisi oyo akunduli ete Philippe Ategekimana azali moto mokete po azalaki kati na bato basalaki ete bobomi bwa bato koleka nkoto Kama Mwambe Busalama na Rwanda. Ekolo Russie e kokoba kosala na Centrafrique na nzela ya lingomba ya ba Wagner baye bazali kobundisa ba tomboke elongo na mampinga ma Centrafrique elobi lelo moko na baye ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Centrafrique Jean Bedel mokonzi ya kala ya Centrafrique ministre ya mambi ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov autaki koloba lelo kaka ete lingomba ya Wagner li kokoba mosala moyango na bikolo bya Mali pe Centrafrique atako ba Wagner basala ki botombo ki mokolo mwamposo muleki mpe balingaki kokwisa bokonzi ya Russie mpona Moscou ba Wagner banzali na Afrika banzali nde ba lakisi ya mampinga ministre mopesi toli ya lokumu ya president Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique Fidel Ngwajika lobi na ngambo na yeti Centrafrique esala kande boyoka ni na Russie kasi na ba Wagner te nzokande Russie ezali kosala na Centrafrique na nzela tope na sima ya ba Wagner kasi soki Russie eyokani lisusu te na ba Wagner ekoki kotinda mampinga masusu e bakisi ministre conseiller Fidel Ngwajika ba Wagner batomboka ki mpona mwa ntango mokolo mwa mposo na Russie ya mbona kotika bisika babotola ki mwa biloko biike lokola pakapaka pe mituka ya bitumba ebebisama ki pona Washington pe mbula matari ya bikolo misusu botomboki boye ya ba Wagner bozali elembo ete banzela esalami na Russie po makambo bazali kotambola malamu te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bana kelasi ya suka ya etelu ya secondaire koleka milio moko bazali kosala uta lelo momekano mwa examen d'etat na etandu mobimba ye ekolo Congo Democratique. Examen d'etat ezali kosala ma ata mpona bisika bozangi bokingi tolanda sango yango na Erikas Mwisi uta Beni.
Tata Muyangeli ya etuka ya Nord Kivu alobi batomboki ba 23 basali ete mimikano miyango mbili kisamba na mpokoso na eteli ya etuka ya Nord Kivu. Tulanda lieutenant general Nkobandi Makoston.
L'édition 2023 des examens
édition 2023 ya examen d'état ezali ko lekisa mau etuka Nord Kivu na matata mingi pona batomboki ba M23 ezali na ba centre eye tremaki yango bisika bisusu bakambi ya EPST uetuka ya Nord Kivu na biso tosili kozwa mikano pwete ni mikano miango mile kisama na kimia pe basante mususu ezala na plasi ya kimia ezali mingi ba eba zali ungambo ya Nord ya etuka mingi ba kole kisama mimekano miabango ukati ya kimia na Kanyabayonga Kirumba wana na teritori ya Lubero
Kirumba zadi en teritori de Lubero
uetuka Ituri ni mekano miango mizali koli kisama na kimia atako batombo kiba kodeko bazali ko tungisa teritori ya Njugu lieutenant general Johnny Luboya Nkashama abiangi baye koli komi komisa omolongo mwamapinga maeko le Congo Democratic tulanda lieutenant general Johnny Luboya Nkashama examen d'état ezali pona bana baye bazali na bayele na yango tozali kobenga bino komi komisa omolongo ya mapinga maeko le Congo Democratic nazali na mingi ya koyebisa na bino te bozala na bwanya liboso ya bakaye ditem boye baete bozali na mayele pe bokolonga ezali mimekano lolenge bisusu
ni rien de nouveau car c'est une épreuve comme tout autre
baekuli baeto kutanaki na bango bakani kolonga mimekano miango tubayoka.
Oui, depuis longtemps, c'est d'accord.
Ya solo tu sili ko milenge le pona ko le kisa mekano miye. Biso to yebi ete to kolonga, po ete to milenge laki.
Paul, ça va bien se passer aujourd'hui.
Na milenge laki malamu pona ko le kisa mekano miye. Nazali na bobangi te. Obituka, bianor ki vumpe ituri, ezali na ba centre examé eye eme mama ki, bisika misusu na teritori ya Ruchuru, Nyiragongo, Lubero, Beni, Irumu Mpenjugu, mpona Bozangi Bokengi. Erikas Mwisi, Beni, mpona Lulaka l'Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uta Beni. Biloko biakolia pe biloko misusu biutaka na Shabunda na Sud Kivu bizali kotekama na talo koleka mbala misato na Bukavu engumba mokonzi ya etuka eye ezali po nzela kati na Shabunda na Bukavu ebebisama utosika koleka mibu mwambe sango yango epesame libiso na Jeremy Kuima uto Bukavu.
Yango ezali kosala ete eloko oyo esombami na Bukavu ete kama mbala misato ya koikana Oshabunda. Na yango baimboka bapesi longonya na bozonge libwa misala mpe basengi na bakonzi ete balemba te kokomisa kinosuka.
Normalement la vie est très chère, pas chère mais très chère parce que ici
solo solo awa bomo ezali talo. Se talo te kasi talo makasi. Lokola mituka mikomi kokoma miloko mikoji kozonga na talo ya si. Na baimbo kashabunda kugalese ngomakasi zambi ya buyei ya mulangeli wa ituka mbali moko na tukala kuyoka buyei mwaye mtu na zali na mbula zomi lelo yu na kumi na mbula tukumi satu na mitano isali mbula kulika tukumi vani na zali mwana mwasi wa mbo kashabunda na ye longo moko na mukambi wa ituka kona kumona lenge nini misala ni zali kutambula zali kutambula mwa muke muke malamu petu pesi longoni na yango bakonzi oyo bazali kula na biso oye ngumba kisasa tusenge te babunda oya bubongi barabala zambi ezali moko ya nkita oyo baimboka bazangi tombwa se po ya bozangi
nzela
mokambi ofis de route wa etuka ya Sud Kivu mwana mboka aniseka kese tamukombo ongambo ya ye aza kolela se mpo ya bobangi bia bisaleli mpe asengi na boyangeli ya ekolo epesa lisungi.
Ce sont tronçons ont fait
nzela ezali kokumbwa ma lisusu po esilaki kobeba mpenza na mabulu mpe na potopoto na yango sika tozali kobongisa po ete bato babanda kolesa mingimingi lokola tozali koyeleko ya elanga tozali kokomisa misala po ete tokomisa ti omboka iseba po na eteni ya yango kasi na boye ya mokambi ya etuka tosengi na biso tokomisa misala ti na bakilometre na jumi na ite po ete esalisa baimboka kokoma kino kingulumu kozali kosala mosala kasi bisaleli bizali bya kala tosengi na tata mokonzi wa ekolo akanisa biso na kopesa biso bisaleli bya sika
mpo ya mayangeli ya etuka ya Sud Kivu oyo ayaki kotala bango na mutuka ayebi ete teritware eye ebosanama utokala.
Aujourd'hui, la population ne demande qu'une seule chose.
Lelo, baimbo kabazali kusenga se iloko yoko, kubongisa mayanzila, uyu ikuta, uyu ngumba bukavu, kinu shabunda. Uyu zwamina ba kilometre le soko mukama na tuku mitano. Eteni ya yambo, izalaki ya kukuma ti iseza. Ofisi de route, epesa ki makoki, mayango. Na yango, kusengi na boyangeli ya ikolo, ebi misa makoki, poya kubongisa nzila, kinu iseza. Pe, tusengi lisusu na bankumu, baku. Baimboka na pre-ministre Muimboka awa.
Que nous devons nous battre pour arriver finalement à Kigulube.
Uta Engumba Bukavu, Jérémy Kuhima, Pona Lolaka, l'Amérique, VOA Lingala.
Matunde mingi Jérémy Kuhima, Uto Bukavu. Bozali kolenda sango ya mokili ya lilo Uto Washington DC. Sika yikomi tango ya lina kanabiso etanjwa masano.
Etando ya masano, pasango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
NBA, Victor Wembanyama mwana ekolo Kongo Demokratike pe France a wili la maki moto wa yambona buponi ya basani na NBA andimami na San Antonio Spurs kasi ya boyko beta na ekipi ya France na mondial ya 2023 kaka na NBA Oscar Chebwe a tindami po na kubeta na Indiana Pacers na NBA pe a kukiko koba kubeta na ekipi na ye na J League. Tepe Mazembe ya basi ya lisano ya ndembo ilungi kupo du Congo ya mbala ya zumi na mine yi na po polisa KDC Burimana ya Masisi ya Norkivu ningete Libwa na Libungu Tulu Fachikapa mumekano mwa lisano ya ndembo ya bilenge kubanda na Kinshasa utomokolo mwa yambo ya Sanza ya Sambo Super League ya Kafa ikinda ni sima ya na Sanza Mibale yangonde tukulanda na itandu ya masana lilo. Lusako na bino banso pe buyibu lamu na banso na itandu ya masano ya lilo. Victor Wembanyama elenge mobali ya mibu zumi na yibwa uyu abotama na tata ya ekolo Congo Demokratike pe na mama ya ekolo France azalaki musani wa yambo uyu apuna maki na buhuleli basani mokolo mwa mitano muliki na championnat professionnel ya basketball ya Amerika NBA azalaki musani wa yambo ya kopuna ma mokolo mwango epe ahulela mibongo na ekipi ya San Antonio Spurs ya Texas epa ya yambami na esengo nyonso lokola mokonzi na biyano apesi lelo na site internet ya ekipa Victor Wembanyama alobi ya kobeta te mondial 2023 ya basketball na ekipi ya France po esengeli amikoti sape amipesa na club na ye ya sika San Antonio Spurs na mulai ya 2m24 Victor Wembanyama a zilamaki mingi mubumu ye na NBA po abeta kimalamu mingi penza na France epa ya uti pe alakisa kimakasi na ye na ba match ya gala mubumu likito pe mubumu ye na NBA Hey, baike bazali komuna ye lokola LeBron James mosusu ya sikapo LeBron James akotaki pe bomos mosani na NBA tango zalaki na mibu utuku mibale pe moye kolo Congo Demokratike Wembanyama Victor azali bongo sika na mibu zomi na libwa azali mulai pe abetaka malamu basketball pe na bopete nyonso basani basusu basika ba pona mipe lokola na NBA baike bautaki na bikolo misusu ya Afrika nzokande moye kolo Congo Demokratike Oscar Chebwe ye andimami na nzela ya boyokani boye bopesi ye nzela ya kobeta na mbala moko kaka na G League kasi kokoka pe kobeta na NBA na Indiana Pacers soki bazali na bosenga boye na lisano ya ndembo Super League ya Afrika ya Kafa etindami sima na Sanza Mibale mukambi ya Kafa Confederation Africaine ya lisano ya ndembo Patrice Motsepende ya sakoli yango lelo Tepe Mazembe ya ekolo Congo Demokratike ekobeta yango na enyimba ya Nigeria Simba ya Tanzania Atletico Pedro Atletico ya Angola ekozala pe lisusu na bikipe lokola Alali ya Egypte, Wydad Casablanca ya Maroc, Esperance Tunis ya Tunisie na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Ngele. Totikalika kana lisano ya ndembo kasi na ngambo ya basi TP Mazembe elongaki lubululeki na Lubumbashi na stade na yango na Okatanga Coupe du Congo ya mbala ya zumi na minei ya basi epolisa kibongo na final ekipe ya DC Bremana ya Masisi na Nord Kivu epa ibitumba bizali bo komi ya DC Bremana na final ekamisi batu mingi po uti na bisika bitumba bizali kasi elongi pe komi na final kasi e kuki kuzwa coupe te tolanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Ekipi ya Mazembe ya bilenge basi elongi po na mbala mibale kolandana championnat ya Congo Demokratiki sima ya bango kolonga ekipi ya Bourimana ya Masisi na mingete libwa na libungutulu. Kolonga ye ezali mbuma ya komilengele malamu kolandisa mama loba ya Jeff Kapondo mokambi tope president ya ekipi ya Mazembe ya basi.
Sekra Mazembe d'abord ezakaka organisation toza na grace wana ya kozala na president sponsor ki ne lesine pas sur les moyens pour nous mettre à l'aise.
Ekipi ya Bana elakisi ete na Masisi na province ya Nord Kivu bilenge basi bayebi ko beta ndembo ata ko balongi te batiki bilembo ya makasi elobi Olive Kilowa mokambi ya lisanga ya ndembo ya basi ya Congo Demokratiki.
Tango wango topesi wango pri ya revelation parce que balaksi biso ke bale kwa ambiso za esengo eza découverte za revelation toza na ba talent bisika oyo eza musika bisika oyo bata musika moye eza te tu ekwa bako kape ko suna biso to kende ko lukisa ko landa ba talent na biso.
Kolonga ye ezalaki moko ya mabongisi ya Mazembe esengeli sikoyo kolonga na Afrika elobi merveille kajinga.
Tozalaki pena motive makasi tozalaki pena motive en plus tozala sirke tozwa kupo ekotika na katanga pi tozala to continue na kutravaye tozo continue na travaye serye pona kuganyi susu Ligue des Champions na kuretourne na kupo na katanga.
Eloko na eloko ezali na ntango na yango opona mokambi ya Mazembe sima ya Coupe du Congo esengeli na basani na ye kope.
Le football les a na ba règlement nango championnat ici ba joueuse bazana droit à vacances. Après les vacances nous allons commencer ya ko se préparer pour na ba échéance mususu. Donc pour l'instant ba joueuse ba kende opema po bazonga makasi pour que tokene lisusu na championnat mususu.
Et championnat ayé l'équipe malamo atako ba équipe zomi na misato nde ba zoki esika na tukumi bali na motoba ayé et singela maki elobi Olive Kilowa.
Na ba obayaki tozaki 50% 50% bazoka diplôme 50% ba mataka classe tobetaki na biso na ba bazalaki wana e kukaki te ezalaki tozaki na fai mokote et puis esili nango bien ba oyo bayaki te bon lokwa tolobaki ba mususu bayaki te mpona mauvaise intention ba mususu bazangaki moyen ezalaka nango la vie mutu nyonso azwaka olenge moko te.
Esekeli bongo koyeba ete Mazembe elongi na ye final kasi ekipe ya Bourimana ezangaki kobetisa basani na ye mibale ya motuya eye tina eyebani te na ngambo balobi bazalaki kobela na ngambo mosusu balobi ezalaki lokuta.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Na suka ya match ya final elongami na TP Mazembe ya Coupe du Congo ya basi yambala zumi na minei Lucien Kaozi oyazali na Lubumbashi atuna kini tuna na mokambi ya ligi ya lisano ya ndembo ya basi ya ikulu Congo Demokratik Olive Kilowa tulanda bongo biano.
Et pour ça c'est ça est single parce que to bandi et musala to sukisi yango solo muta ba e bandi musala o sukisi sans incident d'abord to komisi nzambe et puis to féliciter ba équipe oyo et participer à la 14e édition pourquoi to bandi bango pe to sukisi na bango atuma na moko abukanite pas d'incident grave donc to komisi nzambe et puis to féliciter ba na biso et to et biso bango ba lembate
équipe ya
makambi na bango pe ba tia mulende po ba c'est la édition nyoso.
Équipe ya Masisi mbala liboso yawa mais équipe finale.
On a réalisé ballon. Ballon eza toyeba ka kolo ballon à terrain. Bayaki ba côté terrain. Bala ba liboso ba koma awa. Ba se démarquer awa, ba équipe finale. To pesi bango longonya. Nokomo na bango.
Mazembe ko présenter pays na Afrique centrale.
Oui, comme za gagnant. Les champions à représenter pays en Afrique centrale.
Challenge ni nous besoin d'angoko na édition ezokoya.
Oui, ça va, y a un lobby, hein. Il y a un lobby qui va organiser un loco. Ça, c'est la moussala. Ce qu'on s'y dit, c'est un et c'est un yo, au tala, awa.
Évaluation.
La sala qui beba bouye, na bongisa. Hein, mouke koya na bongisa. Awa, na sala qui malamu. Na kendela complété do mutura mutu asala ki ya kitoko musu asala ki mabe et puis après to sali rapport na biso ndeko signifie ngo
ezala ki bongo mama Olive Kiloa mukambi ya ligi ya lisano ya ndembo ya basi na ekolo Congo démocratique koyanula kabongo na Lucien Kaozi na Lubumbashi. Fachi Cup mumekano mwalisano lya ndembo pona bilingi ekubanda na Kinshasa ngumu mokonje ekolo Congo Demokratika omukolo mwayambo ya sanza ya sambo bikolo biki bya Afrika bikuzana yango bubungisa mibwa yango bupusani tulanda bongo sango yango na Valdo Simon yamba yamba.
Maître Kande Mbote, vous êtes coordonnateur ya Fachi Cup. Tonimitoye ba Fachi Cup ezo ko s'organiser ndenge nini kombo ya Fachi na compétition ezo mi ndenge nini.
Merci bien de koyamba pour ngotuna na yo. Fachi Cup compétition tournoi wana plutôt ezali ko se préparer malamo. Ezali tournoi organisé par l'Union des Fédérations de football d'Afrique centrale. Ezali lisanga oyo esangisaka ba pays nyonso ya Afrique centrale. Confédération africaine de football ou babe CAF akabola donc biteni ya Afrique na ba auto benga ka ba zone biso siko yo Congo RDC tozali na eteni ya Afrique centrale na kati ya Afrique centrale tozali na 8 pays ba Congo mibale tozana Gabon tozana Cameroun tozana Tchad tozana Sao Tomé tozana République Centrafricaine tozana Guinée Équatoriale ndomoni tozali 8 siko yo c'est chaque année UNIFA kabeti sera compétition wana na ba zone oyo pona bana ya ba moins de 17 ans na bana pe ya moins de 20 ans na tour oyo to na mbala oyo RDC asenga ki ete tournoi wana U20 UNIFA ke ila tako kombo ya mokonzi ya mboka na ye na kombo ya monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo domoni RDC via ministre na ya sport asala ki busenga wana na Confédération Africaine de Football et bomona ki na mikoloitu koleka mokanda isinyama ki o babengaka protocole d'accord de collaboration RDC a co-organisé elongo na UNIFAC ba 3-4 éditions na compétition na tobeta U20 mbala oyo tozobanda compétition le 1er juillet otosilisa le 8 juillet na stade des martyrs na sima ekobeta mapona ba U17 pona basi ainsi de suite mais pona mbala oyo tokanga ya moto ete Fachi Cup ekobetama na Kinshasa na date ya le 1er juillet pe aussi la le 8 juillet. Alors si le 8 pays on atteint les bino 6 bazui inscription bazui engagement na bango balobi ete bango bakoya ko participer compétition na ya mibali U20 tozana Congo démocratique pays hôte ye motaza koyamba compétition tozana bandi ko na biso ya Congo ya ngambo tozana Cameroun tozana Gabon tozana Tchad et puis tozana République Centrafricaine bango wana nde bandi ni penza koyina ko sangana biso pour na fête monene au Italie jeunesse il y a sous région d'Abisso Afrique centrale n'est trop court dans le stade des martyrs ma délégation il s'agit de kubanda koya uta mokole ya le 27 donc mardi oyo barbitre ba officiel ba zouta ba mboka nyonso Afrique ba banda koya na ba pays ba kokoma le 28 le 29 to installé bato et le 1er juillet ko d'envoi et salemi bon mona ki petit tirage ningi salemi ki donc obeta tournoi o isa en format groupe mais en élimination directe match ya yambo nde eko opposé revenu na sud du Congo na bandeko ya Tchad na stade des martyrs
ma matali misolo est-ce que il ne fait pas tes maboko to nyonso ces amis na charge ya roko les ali Fati comme président de la République a junior son maboko na
omoni pona ko zwane mingo ezala ka ba condition o compétition o tout monde sa chaka ezali le kambuya secret de le kambuya tabute compétition na RDC a te mi solo c'est vrai mais Confédération Africaine de Football pay a te mo solo na e mo solo na e o sala musani ni d'abord ba pays nyonso o ba ko participer ba sa ko zo moi frais de participation na bango ba o ba ko gagner premier à la montée à $50,000 deuxième à Kozoa et troisième P à Kozoa donc RDC n'a eu charge de Mobimbate mais RDC a eu ya Mingi ya Mutuya mais Confédération Africaine de Football P a été une solonaïe pour être l'équipe d'abord Baya Kobeta base à la loger base à la nourrir base à la peine à transport budget Zali Teke Batou à Kabola na poche na bango te budget Zali bien établi il faut que Batou Baye Bango Confédération Africaine de Football via UNIFAC ne Bakoye ba Kouzere et Misolowana
Bali Congo démocratique Bakouluka Koye ba ya Mutuya Nini Bakouki kuzwa sima ya mabungisi ya Fachi Cup eye.
Omoni likambo ya mutu ya kuluba pe sima likambo ndeko Valdo, biso ba Kongole ifo to se pela. To se pela pona nini? Po en termes ya celebration ya jeunesse, ya sous région, Kinshasa, et ko réunir penza, et 6 pays. Je pense que, eko ko zambala ya Liboso, et te nambo kanabiso, na banza, eko zambala ya Liboso, RDC a réorganisé une compétition aussi officielle, ya Bali. Nazomona penza.
Zalaki bongo maître Kande Mokambi ya mabongisi Fachi Cup sango inde sukise tando ya masano na biso ya lelo matundu mingi na bino baso bolandaki tando ya masano matundu mingi na Valdo ya Mbayamba na Lucien Kaozi ba basunga kibiso onzela ya maboko ba pesa kibiso to pete pe matundu mingi puna linaka na biso linene sango ya mokili ya lelo na patuma kala la alimasi na Cornelius Tenor ba basali onzela ya singa Toko Bakulanda, Manakama, Lula Kala America, Tuzali na site internet na biso www.walingala.com, Tuzali pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, na misusu toko kozwa sango na biso kuna ezalaki wabino Eddie Isango.